Egunon eta ongi etorriak izan zaitezte Lur eta Murmurera, Bizilurreko irratzaioa 87 FM-ko uhin libretan. 40 aldian zehar online eta urrunetik egin behar izan bagenitu gure programak, gaurkoan Oskar eta David gaituzue estudioan bertan.
Berrituta gatoz, zudako oporretatik eta gogotsu ikasturte berri honia hasiera emateko. Gure saioaren ezaugarri nagusiei ondo utziz, agroekologia, feminismoa eta internazionalismoa. Ardoa edanda mozkortzen naiz, dio abestiak, eta hain zuzen ardoa izango dugu izpide irreti saio honetan. Euskal Herriko txoko ezberdinetan, ardoa egiten den arren, gaur Arabar Errioxa aldera bidaiatuko dugu. Hasi berriei den matz bilketa, Zelandoan jakiteko, ezik, agroekologia, ardogintzan, nola gozatzen dira, eta ikasteko, eta jatorrizko izan da apenarekin inguruan dagoen aferrara hurbilduko gara ere.
Arabar Errioxa, Ebro ibaiaren iparertzean kokatuta dagoen, 300 kilometro karratu inguruko lureremua dela. Arabako lurralde historikoan kokatuta dagoena eta 18 udalerri barnebiltzen dituena. Eskualde hortako ardoak Errioxa jatorrizko izendapenaren barruan daude eta duela urte batzuk, laster ezagutuko ditugu arrazoiengatik, jatorrizko izendapen propioa izateko bidea irekitzeari ekin zioten hainbat upategik. Honek arazo ezberdinak sortu ditu ardo ezberdinetan, afera honek dituen erpin ezberdinak agerian utziz.
Honen inguruan gehiago jakiteko, bi emakumen abotsak ekarri ditugu Lur eta Murmurrera. Alde batetik Esti Besa, ardogilea, eta bestaldetik Eva López de Arroyabe, baserritarra eta Arabako Batzar Nagusietako batzarkidea.
Ba, gure lehenengo gonbiatua Esti Besa da. Eskuernagan du upategia. 1940 urtean, beraitona hasi zen ardoa egiten, baina 1965 urtean, urtera arte ez zuten Kandido Besa izeneko ardoa komertzializatu. 10 hektarea mahasti, 20 eta 120 urte bitartekoak, eta tempranillo eta biura baritateak erabiliz ardo bereziak ekoizten dituzte. Beren hitzetan, gure ardoa, Arabar Errioxako betiko urteko ardoa. Kaixo Esti eta ongi etorri eta mila esker gurekin egoteagatik.
Kaixo, egunon.
Osondo. Irailaren erdi aldera matz bilketa hasi zen. Zelan izango da aurtengo usta, zer motatako eta zenbat ardoa etorriko zaigu aurten?
Begira, hori ezin da esan horrela.
Abai.
Arabako Errioxa txikia da, baina handia da ere, bai, esan nahi dut, zatituta da, o ezin da, esan dena berdin izango denik, ez? Hemen gut, ni Eskuernagakoa naiz, Bilabuena de Alabakoa, eta hemen, ba, Bilabuena, Samaniego, El Ciego, Leza, Navaridas, hemen, multzo honetan, adibidez, herri hauetan, ba, harriak jo zuen maiatzean eta ekainan, oso kalte handiak egin zituen, eta gero mildiu ontxoak, gorriñak ere jo du, baina buaf, euri asko egin du, eta oso askotan, maiz, esan nahi dut, bai, bi egunero eta euri handiak, orduan gero beroa, orduan hori ontxuentzako, ba, bueno, ezin hobeto. Orduan, herri hauetan, bi historia hoiekin, ba, usta eskazagoa izango da. Eta harriak jo ez zuen lekutan, eta gorriñak hainbeste jo ez zuen lekutan, ba, askoz hobea. Ulertzen, orduan, badaude, alde batetik, badago usta handiak, badaude, eta ez aldetik, ba, asko txikiagoak, eta hori adibidez gure kasua da, nik hori esango dut, ez? Gu gainera ekologikoan aritzen garenez, ba, zailagoa izan dugu mildiu kontrolatzia, mildiuari eustea. Orduan, horre nik entzun dut usta ona, excelente, aurtengo usta berriro ere Arabako Errioxan, ba bueno, batzuena bai, egia esan, baina beste hainbesterena, ba ez da hain ona izango, baina bueno, hori urtero gertatzen da esan nahi dut, ez? Baina ematen du azkenengo urtetan gure multzoari, herri multzo horri tokatzen zaiola, badara matzaguia hainbat urte, ba, iaia, hamar urte, beti zerbait gertatzen dela. Izotza ezta da, harria da, edo bestela, baina, bueno, horra bueno, ari gara.
Baserriaren lanaren ezaugarrietako bat, ezta? Incertidumbre hori.
Bai, gertatzen dena da, hau, lehen gertatzen zela noizean behin, ez? Gu, laroita maikan itzuli ginen herrira, eta hasi ginen lanean mundu untan, ez, mazik gintzan eta ardo gintzan, eta bueno, pues orduan ere gertatzen ziren, baina ez orain bezala, hortan aldaketa klimatikoa pila bat nabaritzen da, ez da normala komila tartean, ez dakigu zer den normalidadea, baina bueno, lehen udaberria zen, uda, edo azkena, eta orain, ez dakit, neguak ez dira hotzak, ez du elurrik egiten, ez du izotza handirik egiten, ez dakit euriarena ere aurten neguan euri asko egin du, baina iaz adibidez lehortea egon zen, ez dakit, oso aldakorra da, eta hori lehen gertatzen zen noizean behin, baina gero genituen urte onak eta orduan ba bueno bata bestiakin konpentsatu egin altzen nuen, baina orain gero ta zailago daukagu ze badaramatzagu urteak jarraian txarrak izaten. Hori da baina bueno bestela hori zuten ari da usta onak eta egia esan guk mahatsa erosi behar izan dugu ta mahatsa dago. Orduan ba bueno da izango da, eta ona asko aurreratu da, hori ere aldaketa klimatikoaren beste zera bat, ez? Konsekuentzia edo normalean gu adibidez hemen urrian izaten da emaatz bilketa, eta urten 15 egun 20 egun lehenago hasi behar izan dugu. Orduan dana da, ez dakit. Arraroa. COVID-aren zera bezala.
Bai, hori esan behar nizun, aldaketa klimatikoa gutxi balitz, aurten pandemia batean murgilduta ibilizarete zuen urteko jardunaren iaia zati handienean, nola eragin dizu eta nola izan da kontua?
Bai, ba, begira, justo COVID-a hori, bueno, martxoan izan zan isolamendu, konfinamendu garaia, eta justo martxoan udaberria azten da, eta maaztiek ez dute COVID-ik izan, eta orduan beraiek hasi ziren bere martxan, ez, ba, buaf, leherketa izan zen. Orduan hori da, garai horretan, ba, azten dira gure lanik handienak, ez, lurra zaindu behar duzu, orduan azten direnean kimu berriak eta zerak ateratzen. Orduan, alde horretatik ez dugu eragozpenik izan, esan nahi dut, gu bentsat herri txiki hauetan egunero joan izan gara mahaztietara eta egin ahal izan ditugu gure lanak. Horre oztopoa izan da, gu adibidez, upategi txikia gara, familiarra eta gure artean moldatzen gara egin behar ditugun lanak egiteko mahaz bilketan ezik. Baina bada jende hartu behar izaten duena lanerako. Eta hor bai egon dira ba oztopoak. Udaberrian hori zera inausketa berdean esaten da, napodan berde egin ahal izateko jendea etortzen da urtero eta aurten ezin izan dira etorri. Orduan ba moldatu behar izan gara ahal izan dugun bezala, ez? Eta orain mahatsa biltzeko ere bueno, gu ere moldatu gara, nu normalean jende hartzen dugu, baina 20 urte dara matzaguia jende bera hartzen edo beren lagunak edo lan, ez hemen ingurukoak, ez Nafarroa, Bizkaia, Extremadura, bueno, zan nahi dut ezagunak ditugu, ez. aurten gutxiago hartu ditugu, ba txikiagoa genuelako, baina etxean etxekoak ezate baterako. Baina jende asko behar dutena eta horrela moldatzen ez direnak, ba zailagoa izan dute. Sindikatuak UAGak eskaintzen du zera jendia, ez, lanerako.
Bai, temporeroak ezagutzen dira.
Hori da, temporeroak, kontratazionen origen, baina hori ez da nahikoa, ez da nahikoa. Eta gainera, lehen etortzen zen jende asko ezin izan da, etorri. Zan nahi dut, adibidez Marokotik, edo Portugaletik, edo ezin izan dira, etorri. Eta gero, mafiak existitzen dira, oraindik ere gezurra balditu diere, hortarako, eta etortzen ziren batez ere Portugaldik jende bat, nagusi batzuk jendeak hartzen zituztenak. Eta hoiek aurten nik oso gutxi ikusi ditut gure herrira adibidez ez dira etorri. Hijito familiak bai betikoak, hoiek bai dira urtero etortzen direnak, bai batzuk etorri dira baina ez denak. Claro, bezarazo bada etxe bizitza edo alojamentu, ba, karo, zuk sartu behar dituzu leku duin batean, ez? Eta eta zaila da, ere bai, hori, jende asko behar baita eta denak batera, eta, bueno. Egia esan da, zailtasun handia, protokolo hemen han, eta protokoloz inguratuta egon gare, nahiko ridikuloak, nire ustez, ez dakit. Bidali behar dizugu bideo bat, erakutsi temporeroei, eta gero bete behar dute test bat, eta ez dakit. Horiek ez dira modua.
Yeah.
Gero etorri dira, bueno, pues, bertako jendia, nik gazte batzuk ezagutzen ditut, hori, lan hori egin nahi izan dutenak. Ba, claro, ez dakite, orduan, hemengo jendiak hori ez du nahi, bere hemengo jendiak nahi du, tita, tita, joske, oiek, beltz oiek, mekortana, 2000 kilos al dia, osea, ez dakite, ez da, pur bat, eta orduan, claro, hauei, jende berriei, ez zaie erakutsi, ba, nola egin, zer egin, eta egia esan da, asko zailagoa, ez guk, bueno, ba, betiko moden funtzionatu ahal izan dugu, eta bueno, ba, bai, nire hiloa bat etorri da, kontratatu dugu lanerako, eta inoiz ez du egin, baina bueno, ba, poliki-poliki erakutsi diogu, ez du moztu 2000 kilo egunean, baina bueno, pues, taki nola esan, ez? Egia esan, karo, hemen asko daukatenak agian nahi dut, eta egia da, maaz bilketa egin behar dela, lehen bailen, esan nahi dut, azten zanean,
Alik eta lasterren.
Alik eta lasterren egin behar duzu, hori egia da. Baina, bueno.
Bueno, esti, komentatu diguzu.
Bueno, nazi zilzen,
bai.
Ez,
oso ondo dago, bai. Dinote, lehen esan diguzu, upategi txikia da zuena, ekologikoan egiten duzuen, eta beraz, somatzen edu lertzen duguna da, zuen ekoizpen eta negozio eredua, zere ikusirik ez duena Erriozako upategi handiekin alderatuta, ez da? Zeintzeu lirateke ezberdintasun nabarmenenak? Osa, bintzate, hori mundu ezagutzen ez duen erentzat.
Ba, a ber, egia esan Arabako, bueno, gure herrian ere badira upategi handiak eta upategi txiki, baina bueno, gure herria beti izan da bueno, eta Arabako herri oso orokorrean upategi familiarrak. Eta beti bodega handiren bat edo horrela beti egon izan da. Baina upategi txikiak desagertzen ari dira. Jende gaztea ez da gelditzen. Eta upategi handiak jaunda jabe egiten ari dira. Erosi dituzte lurrak edo lurrak erosi ez baituzte, jendeak matxa saltzen die, eta ja ez dute ardorik egiten. Orduan gure modeloa, modelo familiarra, ez dakit upategi txikiana, lurra eta ardoa gehiago, bueno, hori da gure zainitzen duena, esplotazio txikiak, ba, desagertzen ari da, pena bat da, baina oso azkar, azkenengo 10 urtetan 300-400 upategi txiki desagertu edo bueno, bere ardoa egitari utzi diote. Orduan, zebit desberdintasun dago, a ber, guretzako hau da gure bizimodua ez da lan bat. Eta Eta orduan, ba, ez dakit nola esan, ez? Gure produzioa txikia da, ere bai. Guk asko zaintzen dugu lurra, lanak, dana eskuz egiten da. Ez dakit, gero bezeroekin harremana ere desberdina da, gure kasuan guk ez denak, baina salmenta zuzena egiten dugu, gure filosofia da kilometro zeroarena, ez dakit. Eta hori upategi handietan, gero badaude upategi handiak eta upategi handiak, esan behar dudana da, hemen dauden upategi handiak, ez dira hain handiak. Be Herriosan agroindustria bat esan daiteke dela. Hor langileak dituzte eta makinak eta produzitzea askoz ere gutxiago kostatzen zaie eta askoz ere gehiago produzitzen dute. Hemengo gu saiatzen gara ez gehiegi produzitzen kalitatezko ardoak egin ahal izateko, osea, gero saltzeko orduan kompetentzia handia daukagu. Orduan nolabait desberdindu behar dugu bestengandik, ez? Ez dakit ondo azaldu dudan.
Bai, nik uste dut fenomeno esan duzula, eta gainera, ulertzen dut zuen ekoizpen eredua eta egiteko modua, agroekologiarekin zerikusi handiago duela, eta behintzat elikadura burujabetza lertzen dugun, ez dakit, paradigmarekin lotua gogon daiteke, ez dakit, olako upategi industrialekin alderatuta, ez da?
Bai. Bueno, guru aukeratu gen, esan dizudan bezala, gu geu, 80an itzuli ginen, aita hemen zen, eta, berarekin ikastera etorri ginen, ez? Bueno, naiz eta nik ikasketak hortara bideratuak nituen, egia esan da, inoiz nintzen aritu hortan, baizik eta euskararen irakaskuntzan, da, ona itzuli, eta ja, enologia, eta nire bikotea hasi zen aitarekin emazitan lanian, eta ni enologiari ekin nion, eta poliki-poliki, esperientzia hartu dugu, ez? Eta iritsi zen momentu bat, baina 2000-garren urtearen inguruan, edo lentxeago, pentsatu genuela, gure modelua aldatu nahi genuela, batez ere lurraren tratamentua eta orokorrean dena, ez? Orduan hori, lehen esan dizuen bezala, hau ez da guretzat lan bat, hau gure bizia da, orduan bizia erdian dago, eta ez gurea bakarrik denona, ez? Mm-hmm. Orduan lurra, inguru giroa, dena pentsatzen dugu, dena hartu behar dugula kontutan, eta pentsatu gen, eta gero nola ez elikadura burujabetza eta nekazaritza iraunkorra, osea, hau izan behar da modelo, osea, bizi ahal izateko modelo bat, ez? Mm-hmm. Eta gero azaldu nahi diogu jendeari zer egiten dugun eta zergaitik aritzen garen horrela. Esaten dizu dan bezala 2000-garren urtearen inguruan gutxi gora bera hasi ginen hortan, eta egia da, jende beste upategi batzuk, txikiak batez ere, handiak ere bai, Faustinok egiten du ardo ekologiko bat, baina hori, ardo ekologikoa egiten du, esan nahi dut, ez du botatzen, ez dakizer, eta jazta, ardo ekologikoa da. Mm-hmm. Hortan ere, desberdindu behar dira gauzak, ez baina badira ere, zenbait upategi txikitan hasi dira ere, gure modelo edo antzeko modelua lantzen, lantziegon, biazerin, gutxi gara, baina. Eta elkartasuna ere, da beste gure filosofiaren beste ardaza, ez dakit.
Bai,
gainera, horrein dela bost, sei urte, gure semea zaharrena, 26 urte ditu, baina zaharrena. Eta bere lagun bat etorri ziren ona gurekin aritzera. Mm-hmm. Eta bide hortatik doaz ere bai, eta horrari gara. Aurten adibidez oso atxekabe handia hartu genuen ja harriak josuenean ekainan, bua. Mm-hmm. Ba, semea ia ez mekatxiz labaldi toalla bota behar du, porque, hau, karo, nahiko oso frustrantia da, ez? Ikustea, bost minututan dena pikutara doala, eta ez dala lehenengoko urtea.
Ja.
Baina, bueno, aurrera goaz.
Bai, ez dilen esan
aurrera duzori. Aurrera goaz, baina zaila da, eh? Zaila da, ze upategi txiki bat entzat, horrela eustea oso zaila da. Ez, dirua ere behar dugu bizia alizateko, ez? Orduan, eta karo, hemen inbertsioak egin behar dira urtero, eta nahiko, baina, bueno, egia esan aurten gure usta txikia izan dugula eta badibidez lantziegon eta biazterin saldu digute. Naiz eta beraiek matxan inoiz ez duten saltzen, ze beraiek ere ardoa egiten dute eta ez dute saltzen, baina bueno, ba, gu ginelako saldu digute ardo ekologikoa egin ahal izateko. Eta hori eskertzekoa da. Eta bueno, egia esan gu ere hori izan lehen izan dizudana, ez gukartzen dugun jendia beti da ba saiatzen gara hori ondo ordaintzen, por supuesto. Eta eta baldintza honetan aurten guretzean egon dira, esan nahi dut. Hori oso garrantzitsua da guretzat ere bai. Eta giro honean lan egitea. Eta bueno, egia esan hori nire esan lehen izan dizudan iloa ora lanera etorri da aurten eta batek maizbiltzaile batek esan dira, zelako barnetegia egiten ari garen, parre asko egin ditugu eta giro honean aritu gara eta hori oso garrantzitsua da guretzat.
Oso, ondesti, igual bukatzeko aldiguzu komentatu apurtzuet, osea, batez ere, olako gauzetaz edabidetan enteratzen garelako, baina, bueno, aspaldin entzuten da, zelan, Arabarre Herriosako hainbat upategi, berezko izendapen edo jatorrizko izendapenaren bila ari direla, eta, bueno, hor bade irudi zerbait gatazkatzuan bilakatu da lurraldean, Araban, Herriosaren artean, ez dakit horzuk sektoreko, baburo, pertsona bat gisa zerbait azaldu
bai.
Aldiguzun.
Bai, boa, luzea da, baina, bueno, zaituko naiz gainetan.
Bueno, ba, laburpen bat edo.
Bai, a ber, hori, ba, lehen esan dizudan arazoen gatik, upategi txikiak desagertzen ari direla, eta ikusten dugu modelo hau desagertzen ari dela, orduan, abra da, Asociación Bodegas de Rioja Alavesa, abran gaude, hainbat, upategi batez ere txikiak edo ertainak bilduta, ez? Eta hor planteatu zen zerbait egin behar genula edo Herriosa kontseiluaren barnean saiatu gara mila aldiz desberdintzen eta gure izendapen propioa Herriosaren barruan edukitzen, baina beti ezetza, beti hori hormaren kontra jotzea bezala izan da historia. Orduan upategi batzuk erabaki genuen, ba nahiago genula, bueno, pues hortikatara eta gure bidea hori azkenean elikadura buru jabetza norberak bere bidea aukeratu behar du eta guk uste genuen gure onerako hobezala gure artean guk nork hobeto ezagutzen ditu gure arazoak eta gure gorabeak, ez?
Bai.
Eta orduan guk gestionatu nahi genula gure historia, ez? Arabako, Herriosako upategi txikien historia. Baina guk uste genuena, gauza errez bat izango zela uste genuena, izan da, pues, ez dakit.
Bai,
batian, bai Herriosako jatorri izendapena zetze, baina zuzena eman zuen, eta bai instituzioetatik hasieran Euskal Gobernuan PNV-kin euki genituen harremanak ematen zuen bai gure alde zeudela, diputazioan berriz ez ezko zuzena, horiek tematu ziren Herriosaren barruan egon behar genula, baina Herriosak esan du ez. Eta esan du 14.000 aldiz, baina horrekin jarraitzen dute, orain esaten dute, ez dakiz zer egin bere ardatz nagusiena izango dela, jatorri izendapenaren barruan gure jatorri izendapen propioa. Baina bueno, guk egin genuen gure nola esaten da, gure jatorri izendapenaren arau aldia edo
bai.
Estatu baterako hori ja aurkeztu genuen horren kontra izan dira, bueno, kontra edo izan dira alegazioak, eta orain gobernuko edo Eusko Jaurlaritzako paile batek esan behar du onartzen dituen alegazio horiek edo guk aurrera jarraitu aldugun edo ez, holako, o sea, horren zain gaude. Baina badara matzaguia bost urte eta gu azaldu nahi genuena zen ez goazela inoren kontra, baizik eta bueno, pues gure historiaren alde eta gure nortasuna mantentzekoaren alde eta gure kultura eta gure upategi txikiak eta gure negozioa ere bai esan nahi dute, o sea, gure bizi irautekoa dela ere bai historia hori. Baina politizatu eginda guztiz, guk ez dugu zer ulertzen eta ba ez dakit zertan amaituko den, baina egia da hau pikutara doala, Pikutara doala eta atzo atera zen Tapia hemen gure herrian gainera esanez usta primerazko usta ezakizter eta auta bestia, baina egia da ere bai birutza eman dutela eta ez guri, ez ue txikiei baizik eta grupo Riojari.
Betiko kontua.
Ba, nahiko...
Osea, que kaltetzen zaituen eredu baten gatibua sentitzen zaretela hor barruan, ezta?
Bai. Ez, a ber, gu ez daude izendapen horren kontra, baina guk uste dugu ez dela gure modeloa. Ez da, hor dago, be Herriosa, Arabako Herriosa eta Goi Herriosa, zerikusirik ez daukaten upategiak. Eta gu ez gara babestuak sentitzen, osea, gu gaitik ez dute zer egiten. Orduan gu nahi duguna da, ba bueno, pues gu gurea aurrera atera, ez dakit, jatorritzen dapen berriak ateratzen dira Euskadin urtero, Zagardoarena, Txakolinarena, Tomatiana, ez dakit zerena. Coño, eta gu zer gaitik ez hori da. Ez da den duguna, ez dugu lertzen. Eta egia da hori, egoera larrian gaudela, alde horretan.
Bueno, Bahia konponbidea topatzen duzuen, eta zuen izendapen propia lortzen duzuen, eta tamalez denbora amaitu zaigu, eta, bueno, elkarrizketa eten egin behar dugu, baina, bueno, dena den mila esker gurekin egoteagatik ezti, eta bueno, honen hau padotzu dugu, eta, a ber, aurtengo ardoa dastatzeko aukera daukagun.
Aukera duzu, bai, etorri nahi duzuenean, ostras, hori behintzate.
Venga, hartuko dugu gonbidea pena.
Vale,
esti, eskerrik asko. Venga, besarkada bat, agur.
Bai.
Eba López Arroyabe da gure bigarren gonbidatua, gaur egun Arabako Batzar Nagusietako batzarkidea eta beltzaina da. Bera, ongi etorri, Eba.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, lehen egon gara Esti Besarekin eta bueno, ba igual ez dakinarentzat, zukaldo zu osatu apurtzuet berak esandakoen ba gausak, ba zergatik Arabako Herriosako upategi batzuk nahi dute jatorrizko izendapen propio izan eta Herriosakotik hori alde egin.
Bueno, Esti Besaren ondoren hitz egitea ez da bat ederreza izango, baina bueno, saiatuko naiz politikatik edo begirada ba berri bat ematen, ez? Bueno, argi eta garbi, dagoena Herriosan, Arabar Herriosan, da deskonexio bat izena eta izaerarekin, ez? Beti entzun dugu Herriosa eta Herriosa eta ematen du Herriosa dela ba euritako haundiena. Eta orain arte hori gertatu da. Baina gertatzen dena da, bi ereduen talka ikusten dugula hor, ez? Orduan, izaera denominación de origen edo izendapen Herriosatik galtzen ari da izaera edo, ez dakit nola esango nuke, praktika onak, ez? Eta interesen batzuen barne dago edo alde dago, ez? Horregatik badaude bi eredu horiek eta, bueno, nekazari mahastiak alde batetik daudenak edo, bueno, eta upategi familiarreta txikiak daudenak, bueno, esango nukenik, babestu beharrekoak direnak, ez? Eta beste aldetik, ba, bueno, upategi handiak eta interes ekonomiko batzuen barru daudenak, ez? Orduan, bi eredu horien arteko talka dago, eta orain arte Herriosatik ez dator, ez da erantzunik gabe, osea, ez da erantzun bat, ez da zer, ez orain, ez lehen, 45 urte daramagu honekin, bai gainean gertatzen dena orain, bueno, pues ematen du
politizatu, bai.
Politizatu edo partidista, eginda kontua, eta orain eraman gaitu, ba, bueno, bide itzi batera, Ordan horregatik gaude talka horretan, eta batzutan guk ere ez dugu ulertzen mugimenduak eta zaiakera, osea, ez mugitzagatik eta bueno, pues Herriosatik nola jokatzen ari diren, ez guk ere ez dugu ulertzen egia esateko.
Mhm. Bueno, gutxi gora bera erantzun diguzu. Zure hitzekin ba genun bigarren galdera honi, ba, izenak eman gabe, ba, zeintzuk diren daude Herriosen geratzearen alde eta zeintzuk kontra? Eta baldago zer ikusirik tamaina eta negozio eredua?
Jo, bai, alde batetik, bai, esan dezakegu hori, ez, bi negozio mota daudela mai gainean. Baina esan dezakegu ere bai, jo, jendea ez du aldegin, oza, aldegiteagatik, baizik, eta erantzunak ez daudelako, edo bere intereseak ez direlako babesten, ez, bakarrik da hori. Osa, ez dute aldegin nahi dutelako, kanpoan hotza handi egiten duelako ere bai, eh? Orduan, nahi dute beste forma batez gauzak egitea, nahi dute ba, eredu hori ba, familiar bat, eta gainera, bueno, herrien bueno, ba, konexio hori jarretzen duten upategi hori ba, beste eredu bat da. Ez da, bakarrik nahi dutena da, ba hori, bere eredua, ba, edo bere formak ba, mantentzea, eh? Orduan, bai, nahi dute, bueno, egin dezakeguna da igual, moztu, ez? Haundiak nahi dute jarraitu, kantitatearen alde daudenak eta presio bajoen bueno, egiten dutenak, eta bestaldetik kalitatezko apustuak egiten dutenak, eta horiek dira txikiak eta familiarrak, eta benetan konexio hori egiten dutenak, ba, nahi dutela, bueno, ez dakit alde egin, baizik eta beste herramienta bat, edo beste bide bat sortu, ez? Hori gertatzen da. Orduan, bueno, pues Consejo Regulador barruan ere pisu gutxi daukate txikiak eta botoetan zer izango dugu ez daukate zer. Orduan Deo Rioja ba hori, barruan bi eredu hori daude argi eta garbi eta bueno, pues kantitatean oinarritutak daudenak alde batetik, ez? Eta bestea familiarrak eta bueno, kalitatea, ba bere eredua edo helburua dena, ez? Hori da argi eta garbi daukaguna mai gainean, baina egia esateko orain arte entzun duguna da bueno, ba beti kontraesanak, ez? Eta jo, osea, hemendik ateratzen bazarete ez da zer gertatuko, ba, ez. Herriosa ere izena bezala galtzen ari da estatus edo, bueno, galtzen ari da izena ere bai. Orduan jendeak, osea, nahi du lan egin, baina nahi du lan egin baldintza hobeekin, bestela ez dute zer egiten hor, ez? Así que hori izaten ari da mai gainean daukaguna orain bi kontu, alde batetik Arabako maztiak edo binedos de Alaba hor dago, eta hori da bide berri bat, ez? Riojatik kanpo bide berri bat, eta beste bide batzuk bat daude ere bai, eh? Adibidez, subzonak eskatu dira orain arte, ba, bueno, Deo barruan Arabare Riosa izendapen euritako horretan, ez, jarraitzea. Baina orain arte gobernutik etorri dena izan da, bueno, kontraesanak, esan dira bai, baina gero ez da ezer egiten, orduan jendea nekatu egin da, eta bere dirua eta bere bizitza dago hor, eh? Orduan beraien erabakiak izango dira, guretzat gainera izango dira, ba bueno, gure bideratzen diguna, ez? Así que Jaurlaritzak orain arte ari da esaten Arabar Herriozarako bueno, dena ematen duela, dirua ematen duela, baina hori ez du behar, ez dute behar. Behar dute argi eta garbi egitea, partidismo alde batean utzi, eta benetan erantzunak eta erramintak ematea ba beraien negozioak aurrera jarraitzeko, ez? Así que bueno, EH Bildu aldetik, ba bueno, iniziatiba berri guztien alde egongo gara, eske ez daukagu beste remedio hori, gainera bere interesak defendatuko ditugu beti, hori horrela da, ez? Baina aukerak ireki beharko dira. Gainera krisi honen barruan gaudenean, orain itxe bertan, ba jo argi eta garbi ikusi da nola eredua porrot egin duela, ez? Osea, izan da la gota que colma el vaso. Osea, orain arte gaizki zeuden, baina oraingo honetan ba beharrezkoa da edozein iniziatiba bultzatu eta Herriosan ez badute nahi egon, ba kanpoan egon beharko dira bere ibilbidea eta EH Bildu noski horratzean egongo da, vamos, arazori gabe. Oso kritikoak izan gara orain arte guk, hori egia da, administrazioekin, ba, alde batetik Jaurlaritzarekin, beste aldetik Arabako Diputazioarekin, baina batez ere ez dutelako argi hitz egin. Eta orain dela, ez dakite, hilabete bat edo, PNV-k, EAJ-ak, Madrilen aurkeztu zuen proposamen bat, legea aldatzeko, eta ba, hori euritako berri bat, Deo Riojan, beste izendapen berri bat Arabar Errioxa barruan egiteko. Osea, hori da engainatzea. Sentitzen dut esatea horrela, baina hori da horrela. Bi kontu bete beharko dira hori gertatzeko. Alde batetik lege aldatu beharko da eta SOE desde luego eta PP eta horiek ez dute alde egingo inoiz ez eta Consejo Regulador onartu beharko du hori. Osea, bi dizpide horiek orain momentu honetan ez dira ikusten eta ez dute ikusten, ez, baina EH Bildu nahi eta nahi ez jarraituko du, ba hori, bide hori irekitzen baldin bada noski hor egongo arela, baina bineroz dela Arabako mahastiak aurrera jarraitzen baldin badu, gu noski bultzatuko dugu, arazori gabe.
Bai, eske hori da gehien bat, bintzat ulertzen ez dena, edo kanpotik olako gatazka irakurtzen dugun, eta batez be Daviden bitartez enteratzen garenak, ulertzen ez dugun gatazka, ez da, hau da, supuestamente hor lehenengo sektoreko ardogileek euren eredua defendatzeko pausu batzuk emoten dabezela, baina gero administrazioa da horren oztopo oztopo gehien jartzen dituen, ez da, orduan, karo, eureke estik komentatzen zuen, eureke zutela ulertzen, zergatik gaiak hartu duen dimentsioa, eta gainera eztabaida ematen ari den, ja, arlo politikoan, alderdietan, eurek bere bizimodua eta euren negozio aurrera emateko aukera bat aurrera ematen ari direnean. Orduan, zer dago guzti honen atzean?
Bai, interesak. Interes partidistak alde batetik, interes ekonomikoak beste aldetik. Eta presio handiak, presio handiak, hori argi eta garbi dago. Datu bat eman nahi dizuet eta da, orain dela 20 urte, 600 kosetxero zeuden, orain momentu honetan 200 daude. Esan nahi dut, erorketa edo jeitziera nabarmena izaten ari da. Ostra, zerbait egin beharko dugu hau mantentzeko. Osea, Arabar Errioxa mahastintzat eta ardoan dauka arrautz guztiak, ez? Orduan, zerbait gaizki egiten ari gara galdera hori gertatzen ari denean, ez? Baina bai, behin eta berriz egiten duguna eta esaten duguna da aukerak eman behar dizkiegu beraiek aukeratzeko. Guk ezin dugu, guk politikari bezala ezin dugu esan zer egin behar dute. Ezin dugu, bakarrik guk facilitar edo ezakin esaten denez, edo lagundu edo bideratu, baina guk ez daukagu beste remediorik. Nahi dutenak Errioxatik aldegin aukera eduki beharko dute, eta nahi dutenak barruan geratu daitezen. Baina, klaro, hori beti pentsatzen barruan, deo barruan, denominazen de Rioja barruan, upategi handiek beti daukate pisua, beti daukate botoak eta beti irabaziko dute bere ereduaren edo lan eredua, ez? Eta hori ezin dugu onartu. Gaur justo oraintxe bertan ikusi dute ere bai egunkarian eta ere bai lan baldintzak ere bai gainetik pasatzen ari dira eta kontratuak ez dira betetzen eta lan hitzarmenik gabe daude, osea, egoera Arabar Errioxan gaur bertan oso gaizki dago. Orduan guk eginman behar diogu, irteerak eta bultzatu beharko diogu edozein mugimendua. Hori argi dago. Eta noski, argi eta garbi, saiakera gutxien ez egin, hitz egiten, ez? Eta hori eskatzen diogu administrazioei, orain arte ez duten egin. Vale.
Urte asko pasa dira gatazka honekin eta badirudi konponbidea ez dela topatzen. Nola dago orain kontua? Zein da, orain honetan dagoen kontestua?
Begiratu, nik lau urte pasatu dute legebiltzarrean, eta lau urte horietan, ia esan digute baiet, bultzatuko dutela, eta juridikoki edozein babesa emango diotela, baina orain arte, baiet hori bihurtu da ezetz baten, eta argi eta garbi. Orduan, nola dagoen orain gatazka? Geldituta. Hau da oso erreza, baina erabaki politikoak dira, hori egia da. Eta juridikoki ere bai, gauzak, noski babestutak egon behar direla, baina decisiones políticas mai gainean eduki beharko ditugu, ez? Eta orain arte ez duguna eduki. Orduan, zer gaude oraintxe bertan? Upategi txiki batzuk, familiar batzuk, Errioxatik alde egin nahi dute, eta alde egingo dute, naiz eta kanpoan ezerrez eduki, eta beste batzuk, barruan geratuko dira, eta, denominazioan edo bere guztia jarraitzen. Hori da daukaguna orain arte. Claro, begiratu ere bai gaurko argazkia, mahastien presioak, kontratuen apurketak, osea, oraingo egoera oso gogorra da, eta jendea, bastante tiene con la que tiene, erabaki berriak hartzeko, ez? eta beti, bueno, erabaki horiek hartzen duzunean eta negozio baldin badaukazu, ba oso zaila da, ez? Bidea berriak esploratzea, baina beharrezkoa da. Eta horretarako gobernuak badauka orain aukera ikaragarria alde batetik. Hori, Arabako mahastien eskaera erantzuna emateko eta beste aldetik ba eraman dute kongresura, Madrileko kongresura eskaera hori, noski Bildu hor egongo dela jakinda, ez konsejo reguladoreak, ez da beste partiduak ez dutela babestuko. Orduan, ostras, no empecemos caminos que sabemos que no van a terminar, ¿es? Orduan, argi eta garbi hitz egitea eta nik hori eskatuko nioke bakarrik, ¿eh? Ez pentsa, osea gehiegi eskatuko nioke bakarrik argi eta garbi hitz egitea, que no mareen a la gente que está trabajando en Rioja, bakarrik hori.
Osonde, ba, mila esker behintzate argi izpi batzuk emote harren gai honetan, eta bueno, gertutik jarraituko dugu, eta nobedadeak dauzenean, ba, berrirore kontaktuan egongo gara, ia bagaiari jarraipena emoteko.
Bai, azken apunte bat egingo nahi nuke, tokiko konsumoa, ez eta barroko konsumoa. Osea, gu beti ikusten dugu Arabar Errioxa hor dagoela, eta saltzen dituztela hor ardoak, baina tokiko konsumoa, ez bakarrik ardoa, baina hemengo produktuak ere bai, ba, konsumitu behar dela, ez? Euskal Herrian konsumitzen den hemengo ardoa oso gutxia da, kopura oso txikia da, eta hori izango zen, bultzakada haundi bat, ez? Hirietan, Donostin, Bilbon, ba, kriston laguntza izango zen, ez bakarrik ardo salentzat, ardo gientzat, baizik eta gure herrientzat, eta Euskal Herria, babesteko eta herriak bizirik mantentzeko. Behar-beharrezkoa da tokiko konsumoa bultzatzea.
Mm-hmm. Ba, oso ondo, Eba, mi esker rekomendazio hau emateatik, eta mi esker gurekin hotegatik 97.
Vale.
Horrengo arte, kontaktuan jarratiko ega.
Vale, eskerrik asko.
Vale. Ederte, agur. Bueno, eta bukatzeko gure gaurko irratzaioa agendarekin gatozkizue, eta aurreko ikasturtearen bukaeran saio online bideoak eta liburuak aurkeztu behar bagenitu ere, behintzat orain, bagatoz saio presentziala edo presentzialetara joateko gonbidapen erreal batzuekin, eta bueno, horrek beti postu egiten gaitu.
Eta egiten dizuegun lehenengo proposamena urriaren 3an izango da Gasteizen. Caminando hacia la sostenibilidad de la vida, du izena, izenburua, eta goizeko 11etatik ordubira arte Aldabe gizartetzean izango da. Antolatzaileak dira Mugarik Gabe eta Feminismo Deshazkunde taldea. Aldez aurretik izen ematea egin behar da, eta normaltasun berri honetan badakizue, musukoa derrigorrezkoa izango da.
Urriaren 3an ere bai, baina kasu honetan Bilbon, goizeko 12etarako Osakidetzako sindikatuek deitutako manifestazio deialdia hasta aquí hemos llegado, personal agotado y sin recursos, lemapean izango da. Beraz, hurbildu zaitezte gure osasungintza osasun arloko langileak babestera.
Urriaren 4an eta Iruñan Gaztelu plazan eguerdiko ordu baten Nafarroako edizioaren azokaren programazioaren baitan Jose Lakaieren Si te mandan una carta liburuaren aurkezpena. Aforoa mugatua izango da, orduan abiatu lehenbailehen lokoa topatzeko.
Eta Donostin bazegoen, Iruñeko liburu insumisioaren inguruko liburu aurkezpen batetik anarkismoaren inguruko erakusketa batera bagoaz. Kasu honetan, urriaren 7 arte, Donostiako Intzaurrondo kulturetxean, Lucio Ortubia, Una vida en lucha, en viñetas, Nafarroako anarkistari buruzko erakusketa duzue. Bueno, eta orain arte ailegatu daia gure programa, agendarekin bukatzen dana, eta espero dugu, bueno, bintzat disfrutatu izana, lur eta murmurreko ikasturte honetako lehenengo irratzaio honetan, honegin eta urrengora arte.
Bai, ba, beti bezala plaza errandia izan da, zuekin egotea hemen 87, eta elkarriko zugu, laister, agur.